Helsingin sadankomitean tervehdys 50-vuotiaalle armeijalle. Armeijan täyttäessä 50 vuotta, joista 23 Hiroshiman jälkeen, Helsingin sadankomitea toteaa, että turvallisuuspolitiikkamme on saatava nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Tämä edellyttää luopumista kansallisarmeijasta. Emme väitä armeijan muodostavan sotilaallista vaaraa, mutta se ei myöskään pysty takaamaan turvallisuutta. Aivan lähiajan tavoitteena voidaan pitää asevelvollisuuden korvausmahdollisuutta kehitysjoukkopalvelulla kotimaassa ja kolmannessa maailmassa. Toivomme, että armeija itse pyrkii vaikuttamaan paremman, aseettoman turvallisuuspolitiikan luomiseksi.
Tämän tervehdyksen juhlivalle puolustuslaitoksellemme esitti tänään jalkaväen kenraali Keinosen vastaanotolla Suomen sadankomitealiiton edustaja Olli J. Ojanen. Tämänkertainen Tässä ja nyt -lähetys luotaa viime viikonloppuna pidettyjen sadankomiteapäivien puheenvuoroja. Päivät pidettiin satakuntalaisessa osakuntatalossa pääkaupungissa, ja ne haastoivat sadankomitealaisten 1000 jäsenen joukosta ympäri maata puolisen sataa tämän rauhaliikkeen aktiivisia kannattajia. Seminaaria seurasi kanssani tässä toimittaja Hannu Vuorio.
Sadankomitea on esimerkiksi Suomen rauhanpuolustajien rinnalla vain pieni ryhmä. Mutta 5-vuotisen olemassaolonsa aikana on se ehtinyt käynnistää ja pitää yllä laajoja keskusteluja rauhanpolitiikasta, hankkimalla mahdollisimman ajankohtaista tietoa lukuisilla erilaisilla tutkimusryhmillä, joiden jäsenet edustavat lähinnä yliopistopiirejä. Sadankomitealta kysytään usein, sen asettaessa puolustusvoimat kyseenalaisiksi, mitä niiden sijaan. Tähän vastasi yhdistyksen seminaarissa Kalevi Suomela.
Kun rauhanliike esittää aseiden riisuntaa, siltä kysytään, mitä se tarjoaa tilalle. Nimenomaan minkälaista puolustusta se tarjoaa tilalle hyökkäyksen sattuessa. Erässä mielessä tämä kysymys osuu täysin harhaan, sillä kestävin sisältö rauhanliikkeen politiikassa on sellaisten rakenteellisten ratkaisujen ehdottaminen, joiden seurauksena aseellinen toiminta hyökkäyspolitiikan välineenä poistuu ja siis se katoaa kuvasta. Toisaalta pasifistista politiikkaa voidaan harjoittaa myös aseiden maailmassa. Juuri tähän viittaavat termit aseeton puolustus tai väkivallaton toiminta. Hyvin useissa tilanteissa väkivallatonta toimintaa on käytetty menestyksellisesti sekä tavoitteiden ajamisessa että saavutettujen arvojen puolustamisessa. Yleensä tämä toiminta on ollut tavallaan pakon sanelemaa aseiden puuttuessa. Mutta juuri se, että improvisoiduin menetelmin päästään tulokseen, osoittaa, että vielä suurempia mahdollisuuksia on olemassa, mikäli tietoisesti väkivallattomia vaihtoehtoja huolellisesti tutkitaan ja järjestetään tämän mukaisesti koulutusta ja tämän mukainen organisaatio.
Sadankomitean ideologia pohjautuu mahdollisimman tarkkaan analyysiin jatkuvasti muuttuvasta maailmasta. Se pyrkii sisällyttämään analyysiinsä sekä idän ja lännen että pohjoisen ja etelän väliset ristiriidat. Vaikka sadankomitealainen rauhaliike syntyykin kylmän sodan ilmapiiristä, lähinnä idän ja lännen konfliktista, niin tänään se kuitenkin joutuu selvästi ottamaan kantaa rikkaan pohjoisen ja köyhän etelän paikoin avoimena sotana ilmenevään ristiriitaan. Maisteri Pekka Peltola.
On todettu, että kivääri on hyvin konkreettinen väline osoittamaan, että yleisiin asioihin voi yksikin ihminen vaikuttaa. Sen sijaan kivääri ei ole kovinkaan tehokas, jos yritetään kukistaa vastustaja. Se ei ole enää pääasiallisesti tappoväline, vaan se on pikemminkin poliittinen iskulaus. Ja vaikka ase on monesti ainoa kehitysmaiden asukkaiden nähtävissä oleva keino poliittiseen heräämiseen, se ei ole sitä suinkaan meille. Me tiedämme ensinnäkin, että väkivallalla on eräitä hyvin vakavia haittavaikutuksia, jotka tulevat näkyviin, paitsi varsinaisissa sodan julmuuksissa, myös vapautustaistelun jälkeisessä yhteiskunnassa, jossa väkivalta melkein säännöllisesti saa suuren sijan. Toiseksi me tiedämme, että väkivallattomia menettelytapoja kehittämällä saatetaan päästä yhtä hyvin ja parempiinkin tuloksiin kuin väkivallalla, mikäli kansa on voitu siihen kasvattaa. Tätä ei ole voitu vielä paljonkaan tehdä. Säilyttääksemme mahdollisuutemme toimia näiden haittojen poistamiseksi sekä kyetäksemme välittämään ajatuksiamme täällä kotimaassa, meidän ei missään tapauksessa tule osallistua väkivallan käyttöön. Me voimme toimia aivan yhtä tehokkaasti ja pitkällä tähtäyksellä vankempaa pohjaa luoden, pidättäytymällä aseiden lähettämisestä, pidättäytymällä muutenkaan osallistumasta väkivaltaisiin toimiin, vapaaehtoisten lähettämiseen sellaisiin. Poliittisten päämäärien tukeminen riittää aivan hyvin ja on paljon tarkoituksenmukaisempaa. No, tämä sadankomitean viesti ei ole mennyt perille niin kuin olisi voinut toivoa. Suurin osa kansaa ei ole kyennyt seuraamaan ajatuskulkuamme tai ei ole halunnutkaan seurata sitä. Toisaalta on syntynyt väkivaltaromantiikkaa, niin kuin minä kutsuisin sitä, joka ei ota huomioon meidän asemaamme tässä kansainvälispoliittisessa kentässä.
Miksi sadankomitean sanoma sitten ei ole mennyt perille? Tämän seikan selvittämiseksi on sadankomitea joutunut tutkimaan myös kotimaisia ulkopoliittisia kannanottoja, ja niistä varsinkin sellaisia, jotka selvittävät koko kansan suhtautumisen rauhan ja ulkopolitiikan kysymyksiin.
Pekka Peltolan alustuksesta kävi ilmi, että yli 90% Suomen kansasta hyväksyy lauseen, että Suomen tulisi harjoittaa ystävyyspolitiikkaa. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Selvästikään kaikki ihmiset eivät ole pystyneet sitä sisäistämään, vaan se on jäänyt suurelle osalle irtonaisiksi lauseeksi. Voidaan selvästi nähdä edelleen, että suuren joukon käsitykset pohjautuvat vanhaan ryssävihaan. Voidaan katsoa, että kansasta noin puolet yhä kuuluu tähän ryhmään. Sitten on toinen osa, hieman pienempi kuin tämä vanhakantaisesti ajatteleva osa, nimittäin ne, jotka ovat sisäistäneet ystävyyspolitiikan. Tämä on se ryhmä, joka hallitsee tätä maata. Nyt nämä molemmat suuret ryhmät rajoittavat näkemyksensä lähinnä Pohjoismaihin ja Neuvostoliittoon. Sitten on edelleen niin sanottu uusi ulkopolitiikka, josta Pekka Peltola käyttää nimitystä kehitysapuajattelu. Näitä on suurin piirtein 2-3% kansasta. He hyväksyvät kehitysavun antamisen. Tämä ryhmä on ottanut huomioon kehitysmaat, mutta on vielä askeleen jäljessä siitä ryhmästä, joka katsoo, ettei kehitysmaiden tarpeita voida ratkaista pelkällä kehitysavulla, vaan painottaa, että näissä maissa tarvitaan sosiaalisia muutoksia, kuten vallankumouksia ja niin edelleen. Kantavana ajatuksena näyttää useimmin olevan sosialistinen ideologia, mutta joustavasti sovellettuna. Tähän ryhmään kuuluu enää vain muutamia tuhansia henkilöitä, joista suurin osa lienee opiskelijoita. Tähän kuuluu myös Suomen kannalta muuan huomattava piirre, nimittäin Neuvostoliiton arvostelu. Katsotaan, ettei Neuvostoliitto tue tarpeeksi näitä kehitysmaiden pyrkimyksiä. Näin tämä radikaalien joukko on ikään kuin ohittanut kierroksella tämän ryssävihaisten joukon, joka on kukaties suuri ryhmä suomalaisista. Tämä kierroksella ohittaminen osoittaa, että etenkin kommunikaatioyhteydet alkavat olla lähes täydellisesti poikki tämän suurimman ryhmän ja toisaalta uusimman ryhmän välillä. Tämän vuoksi olisi tärkeää, että sadankomitea ja muut uudemmat ryhmät kehittäisivät kommunikaatiovälineitä, joilla tällainen eristymisen vaara suomalaisesta yhteiskunnasta vältettäisiin.
Näin siis maisteri Pekka Peltola. Mitkä ovat sitten kommunikaatiovaikeuksien syyt ryhmien välillä? Risto Hannula kiinnitti alustuksessaan huomiota kotimaiseen lehdistöön.
Meidän suuret lehtemmehän ovat sitä, mitä ovat. Ne eivät ole koskaan informoineet lukijoitaan esimerkiksi sadankomitean alkuvaiheiden ohjelmasta, eivät toiminnasta, eivät konkreettisista tuloksista, eivät sen vaatimista mietinnöistä, eivät sen yrityksestä käyttää hyväkseen virallisia kanavia. Sadankomitea on paljolti vaiettu. Sitä on käytetty epämääräisenä leimana ja kirosanana silloin tällöin, mutta silloinkin aika itsestään selvässä yhteydessä on katsottu, että lukijoilla on siitä niin epämääräistä käsityksestä, että sitä on voitu nimittää aivan miksi tahansa. Toisin sanoen siis suomalaisessa pasifismissa tapahtuneista muutoksista on puhuttu lehdissä nyt paljon enemmän kuin siitä pasifismista koskaan. Esimerkiksi Uusi Suomi tekee Demarin väkivaltakeskustelun aika ja suuren piirtein, tämä on helmikuussa ja se alkoi tammikuun alussa, tekee pääkirjoituksen uusnatsismia, jossa lähdetään sen paneelikeskustelun yliopistollisesta selostuksesta. Ja ainoastaan sen paneelin selostuksen esiintyneiden mielipiteiden pohjalta, viittaamatta ollenkaan siihen, että näistä asioista on puhuttu myös muuten, että näistä asioista on puhuttu hyvin vivahteikkaasti ja niiden ongelmallisuus täysin tajuten. Uuden Suomen pääkirjoituksen mukaan yhtäkkiä siis saadaan Arvosalo uusnatsiksi. Näissä lehdistön reaktioissa on ollut tämän kevään keskustelu on paitsi tätä Uuden Suomen huolestunutta sävyä, sormella heristelevää sävyä. Toinen sävy on vielä yllättävämpi sellainen riemastuneisuus, jota esimerkiksi Hufvudstadsbladet osoitti sillä artikkelisarjallaan, jonka se julkaisi tässä kuukausi sitten, jonka viimeisen osan otsikko oli ylioppilaspasifismi hävisi jo 1965. Tämä ei missään koskaan kyllä perusteltu, mistä se 65 nimenomaan siihen vuodeksi oli saatu, koska se nyt oli kai sen pasifismin kukoistuskausia. Tämä koskee koko meidän tiedotusvälineissä tapahtuvaa keskustelua. Me millään tasolla ei olla kiinnostuneita. Ei haluta antaa mitään henkilökohtaisille mielipiteille perustuvaa, antaa tilaa henkilökohtaisille mielipiteille perustuville jutuille. Tyydytään mieluummin niin sanottuun uutisaineistoon, edetään, suorastaan riistetään lukijoilta mahdollisuudet päästä tämän uutisaineiston taakse. Koska lehdistö, varsinkin radio ja televisio, eivät kuulu tämän kritiikin piiriin. Televisiolla tietysti on ollut valtava vaikutus tämän kansainvälisen ajattelun leviämiseen. Mutta lehdistö on kyllä aivan ehkä joitakin viimeaikaisia poikkeuksia lukunottamatta hyvin pahasti pettänyt. On aika harmistavaa siis aktiivista torjuntaa. Siitäkin on esimerkkejä. Esimerkiksi Suomen Kuvalehti vielä tänä keväänä kirjoitti tämän pääkirjoituksessa myös tällaisen lauseen. Voimakas oikein ymmärretty isänmaallisuus on asetettava kauas paljaan maailmankansallisuusaatteen edelle, jonka turvin emme voi ihmiskuntaa auttaa. Mutta tämä lause on kumminkin mun mielestäni aika edustava, vaikka se useimmiten jätetään sanomatta, se ikään kuin edellytetään. Jos siis tietoisesta pahuudesta ei ole niin hirveän paljon kysymys, niin on kysymys tiedostamattomuudesta ja asioiden tajuamattomuudesta. Tämä koskee tietysti yhtä hyvin porvallista kuin vasemmistolaista lehdistöä. Ei vasemmistolainenkaan lehdistö ole erikoisemmin kunnostautunut.
Lehdistö ei ole siis pyrkinyt välittämään sadankomitean viestiä sellaisista pyrkimyksistään, kuten että olisi selvitettävä edellytykset Suomen yksipuoliselle aseista riisunalle, tai että Suomen kehitysapumäärärahoja olisi nostettava YK:n suosittamaan 1% kansantulosta vähentämällä vastaavasti puolustusmäärärahoja, tai että aseettomille olisi annettava tilaisuus toimia vakaumustaan ja koulutustaan vastaavissa tehtävissä. Me lähdimme kysymään, onko mikä viesti yleensä tullut perille ja mitä kautta.
Tapani Johannes Tammela, miten te telakkatyöläisenä telakalla koette tuon informaation, joka tulee tällaisista yhdistyksistä?
Niin, se on oikeastaan aika pientä, mitä tulee sen takia, että telakallahan ei suljettuna laitoksena ole erikoisen helppo informaattorista toimintaa toimittaa. Muuta kuin nyt lentolehtisiä viedään, mutta niitä levikki jää vähän niin sun näin, koska järjestelmällistä levitystä ei yleensä ole kovin helppo järjestää. Tietysti järjestää voidaan, mutta siinä on aina se pelko, että lamakauden ja huonon työllisyystilanteen tullessa niin tämmöiset levittäjät savustetaan ulos, niin kuin nyt on osoittautunut. Tosin viime aikoina on ollut huomattavasti helpompaa kuin menneinä vuosina. Sitten varsinainen informaatio, mikä nyt voisi tapahtuu tietysti ammattiliiton kautta, mutta ammattiliiton ollessa jäykkä laitoksinen koneisto, ja kuten tunnettua, niin työläiset osallistuvat aika heikosti kuukausikokouksiin, jää niiden sanoma jotakuinkin heikoksi. Ammattiliitollahan on tietysti vielä siinä painolastina se, että heidän täytyy ja sen täytyy kiinnittää varsinainen toiminta palkkatasoon ja työtä koskeviin asioihin, ja kaikki muu on sitten enemmän ja vähemmän ylimääräistä, että tämmöiset taustat kun ottaa huomioon, niin telakalla, niin kuin muissakin työpaikoissa, on rauhan aatteen levittäminen suurimmassa osassa työläisten oman aktiivisuuden varassa. Yksi asia, mikä ilmeisesti painaa kansalaisten tätä linjaa, että he eivät ota oikein suurta kantaa sadankomitean kohtaan, on tämä sana pasifisti.
Ja meillä ilmeisesti on niin, että se paikallisen tai jonkinlaiseksi niin sanottu jehovalaisuudeksi, että ei tehdä mitään. Istutaan vaan kädet ristissä ja odotellaan, että kyllä kaikki asiat ylhäältä päin ratkeaa, mikä on sadankomitean kohdalta aivan väärä. Tai sadankomitea verrata semmoisen on aivan väärä. Mehän olemme aktiivisesti toimiva ja tuntuu siltä, että kansalaiset eivät ole vielä tajunneet oikein, mitä tarkoittaa pasifismi.
Tuula Jukkola, onko sadankomitean sanoma mennyt perille Tampereella?
No, minun mielestäni se ei ole mennyt oikein perille, koska ihmiset suhtautuu hyvin hymyhuulessa koko asiaan. Ja kaikki ihmiset vaan pyrkivät saadaan sissiromantiikkaa vallalle.
Mutta miksi te ette kannata tätä sissiromantiikkaa?
Ei, minusta se on minusta aivan liian idealistista ja tietysti se on liian helppoa kannattaa sitä minusta. Se on hyvin helppoa ottaa kantaa sudan puolesta ja tuohon. Mutta sitten niin löytää sitten keinoja ilman sotaa ja aseita, löytää jotain ratkaisuja, konflikteja ja muu, niin se on minusta huomattavasti paljon vaikeampaa.
Ehkä juuri tämän takia sadankomitean sanoma ei niin helposti mene perille.
No luultavasti. Minusta se on henkistä laiskuutta ihmisillä, jotka hyväksyy kaiken noin, mikä on ja mitä voida tehdä muulla tavalla kuin miten se on tehty.
Minkälaisia kokemuksia teillä on sadankomitean kokouksista? Ja mikä on sadankomitean kokous kutsujen saama vastaanotto?
No, sadankomitean kokoukset, no, niitä nyt on loppujen lopuksi aika harvoin. Ja etenkin nyt niin kauan kun mä oon ollut mukana tässä nyt vasta vuoden, niin meillä nyt ei ollut paljon kokouksia, joka on ollut siellä. Ja se oli ihan kuollut, paitsi nyt vasta maaliskuulla valittiin uusi johtokunta ja ruvettiin vähän toimimaan, kun hyökkäyksiä tuli vähän sieltä sun täältä. Ja kokouksessa on ollut semmoinen pieni joukko aina ihmisiä, se on se sama joukko ja toiset on tullut tosiaan irveilemään sinne sivusta ja toiset on ottanut asian tosissaan ja en mä tiedä.
Onko mukana ollut työläisiä?
Meillä johtokunnassa on yksi työläisten edustaja, mutta ei ole nyt mitään muuta. Sitten hän on ollut kyllä ainut.
Mirja Jutila, näyttää siltä, että Turussakin pääasiassa nuoren lukeneiston kiinnostus rauhanliikkeisiin ja sadankomitean on päällimmäisenä. Entä kontaktit työläisiin?
Niin aikaisemmin niitä ei paljonkaan ollut. Joitakin työläisiä on ollut meillä jäseninä vieläpä aika vaikutusvaltaisissa asemissakin. Mutta nyt viime aikoina, nyt nimenomaan, niin tämä ei ole ollut nimenomaan sadankomitean toimintaa, vaan eräät jäsenemme ovat tässä FNL-ryhmän yhteydessä käyneet puhumassa työläisille ja saivat näitä mukaan sinne FNL-ryhmän mielenosoituksen ja siellä taholla tuntui kyllä olevan hyvin paljon kiinnostusta näihin asioihin, että olisi varmasti kyllä laaja toimintakenttä siellä edessä.
Sadankomitean seminaarissa kuultiin toisena päivänä myös pessimistien puheenvuoroja. Ehdotuksia ja tutkimuksia on tehty, mutta silti. Näin maisteri Pentti Halme.
Mikä on siis tämän pienen ryhmän rooli, sellaisen ryhmän rooli, joka jollakin tavalla on tiedostanut näitä kysymyksiä? Siis Vietnamin sota kai on kaikkein parhaiten osoittanut Yhdysvalloissa sen, että on olemassa tietty ryhmä, joka tiedostaa nämä kysymykset. Mutta sillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Siis muuan australialainen vasemmistososialisti sanoi kuunneltuaan sosialistisen nuorisojärjestön tilaisuudessa Vietnamista pidettyjä puheita, että jos sanat voisivat lopettaa Vietnamin sodan, niin se olisi loppunut jo vuosia sitten, koska sen lopettamiseksi on käytetty niin paljon sanoja. Mutta itse asiassa näillä sanoillahan ei ole mitään merkitystä, koska ne eivät ole tarkoitettu. Ne ovat korkeintaan tarkoitettu viemään läpi jotain sanomaa, että jotkut haluavat, että näitä sanoja jatkuvasti puhutaan. Ja itse asiassa niillä ei ole siis minkäänlaista yhteyttä mihinkään päätöksentekokoneistoon. Nämä ylioppilaat, jotka siis osallistuu, ja ylioppilaat yleensä, on siis tavallaan oireellista, että tämä liikehdintä syntyy siellä, koska näyttää siltä, että ylioppilaat siis nyt käsitettynä tiettynä tällaisena ryhmänä, on se ryhmä yhteiskunnassa, joka on ikään kuin suljettu kaiken ulkopuolelle. Siis esimerkiksi voidaan sanoa aivan rehellisesti Suomessa, että huolimatta siitä, mitä ylioppilasjohtajat vakuuttavat, niin itse asiassa ylioppilaat on se ryhmä yhteiskunnassa, jonka sanaa kaikkein vähiten kuullaan. Se on todellinen paarialuokka.
Tulevista toimintalinjoista ei ole puutetta ainakaan määrällisesti. Ulkomaisia esimerkkejä on yllin kyllin. Pikemminkin valinta on suoritettava laadullisin perustein. Kimmo Kevätsalo toi esille teoreetikoista Herbert Marcusin, jonka analyysissä hän näki mahdollisuuden myös toiminnallisuuteen.
Marcus ajattelee, että se radikaali oppositio, joka nyt on olemassa sekä Yhdysvalloissa että Länsi-Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa, toimii niin kuin vastaan koko sitä elämäntapaa, joka tietyssä systeemissä on olemassa. Ihmiset on hiljalleen oppineet näkemään, kuinka Yhdysvaltojen järjestelmä toimii esimerkiksi negreitä ja rodullisia vähemmistöjä kohtaan. Vietnamin sota on ehkä vieläkin selvimmin paljastanut jotakin oleellista tästä yhteiskunnasta, sen sisältämän pakon niin kuin laajentua jatkuvasti ja syyllistyä jatkuvasti aggressioon ja myös sen brutaliteetin kansainvälisessä kaupallisessa kilpailussa. Nyt tämän opposition toimintamenetelmät on sitten hyvin mielenkiintoisia. Se esimerkiksi toimii pikemminkin yliopistojen politisoitumista vastaan kuin politisoitumisen puolesta. Opiskelijat on nähneet, missä määrin esimerkiksi luonnontieteitä tai yhteiskuntatieteitä, psykologiaa ja niin edelleen on jatkuvasti käytetty toisaalta niin kuin markkinamekanismien palveluksessa ja toisaalta sitten varsinaisesti sotilaallisen strategian ja sotakoneiston palveluksessa. Ja tämä niin kuin ajaa sellaiseen tilanteeseen, että ollaan huolissaan jokaisesta politisoitumisen piirteestä, joka liittyy yliopistoon, ja silloin on niin kuin, toimitaan politisoitumista vastaan. Ja tavallaan Marcusin mukaan niin kuin ensimmäinen toimintamuoto tämän opposition puitteissa on niin kuin, tapahtuu tieteellisen keskustelun ja tieteen moraaliin liittyvän keskustelun rajojen puitteissa. Ja sitten on niin kuin, lukuisia muita muotoja, keskusteluja ja ovelta ovelle kulkemisia ja tällaisia, joista ei nyt sen.
Käytännöstä on jo esimerkkejä. Kevätsalo siteerasi saksalaista ylioppilasjohtajaa Rudi Dutschkea.
Munat ja tomaatit olivat aikaisemmin todella organisoimattoman vastarinnan muotoja, jotta me ylipäänsä olisimme tulleet huomatuksi. Nyt olemme saavuttaneet sellaisen perustan poliittisessa tapahtumisessa, missä olisi tyhmyyttä ja jälkeenjääneisyyttä suhteessa siihen, mitä olemme saavuttaneet, jos jatkaisimme käyttämällä munia ja tomaatteja. Me emme enää ole 30-40 fantastikkoa uneksimassa jostakin ahniin kaukaisesta maailmasta, vaan täällä yliopistossa on olemassa 4000-5000 ylioppilaan anti-autoritaarinen leiri. Me olemme menossa kansan luo käyttäen hyväksi systemaattista kampanjaa Springerin lehtiimperiumin murtamiseksi. Tämän sitaatin tärkeys on minusta siinä, että kun olen vähän huolissani niistä tapahtumista, joita tällä hetkellä on Suomessa, ja jotka ei mun käsittääkseni perustu niin kuin ihan kivaan niin kuin nimenomaan suomalaisen yhteiskunnan analyysiin, niin on, jos halutaan välttämättä matkia saksalaisia, niin on koko ajan otettava huomioon se, että niin kuin toimintaa jatkuvasti ohjaa niin kuin voimakas tilanteiden analysointi ja niin kuin uudelleen muuttaminen. On tietenkin selvää, että meidän asema on toinen, koska meidän mielenosoitukset on paljon pienempiä ja paljon helpommin johdettavia. Mutta on nimenomaan tärkeää mun käsittääkseni se, että nimenomaan pienet mielenosoitukset johdetaan hyvin ja huolella.
Kuinka sitten mennä kansan luo? Mielenosoitus on yksi tapa, mutta siinäkin on joukko piirteitä, jotka tekevät viestin perille menemisen kyseenalaiseksi. Ruotsissa kiistellään jo kovasti toimintakeinoista ja uhrataan siihen energiaa. Entä sitten Suomessa, Kati Peltola?
Sadankomitean ja nyt FNL-ryhmän marssiriita johtuu suureksi osaksi siitä, että marssilinjalaiset eivät osaa erottaa toisistaan spontaania ja järjestettyä mielenosoitusta. Eräät marssilinjan kannattajat haluavat järjestää spontaania mielenosoituksia, mikä on mahdottomuus. Vallankumoukselliseksi itseään nimittävä nuoriso näkee, että spontaani mielenosoitus johtaa poliittiseen muutokseen. Mutta mielenosoitus ei toki sinänsä ole se seikka, josta muutos johtuu. Spontaanin mielenosoituksen syntyminen johtuu siitä, että yhteiskunnassa on voimakkaita voimia, jotka haluavat muutosta, mutta joilla ei ole vaikutuskanavia päätöksentekoon. Järjestetty mielenosoitus sen sijaan on tietoinen poliittinen keino. Järjestetyn mielenosoituksen päämääränä saattaa olla vaikuttaa suoraan päätöksentekijöihin tai sitten kerätä mielipiteensä taakse lisää voimaa, jolla päätöksentekoon vaikutetaan. Mielenosoitus ei kuitenkaan ole taloudellisin keino, koska ongelma on suomalaisille etäinen ja kytkeytynyt oikeista vasemmistoristiriitaan. Tällaisessa tapauksessa mielenosoitus pikemminkin vain eristää vähälukuiset aktiivit kansan enemmistöstä ja sitoo koko Vietnamin sodan yhteen partisuiden räjäjien kanssa. Parhaiten mielenosoitus toimii, jos se tukee ihmisten käsityksiä ja herättää heidät huomaamaan, että heidän ongelmansa voidaan sanoa ääneen, että ongelmat voidaan muotoilla vaatimuksiksi ja osoittaa päätöksentekijöille. Huonoimmin mielenosoitus toimii, jos se herättää ihmiset huomaamaan, että heidän joukossa on ryhmä poikkeavia yksilöitä, jotka ajavat vaarallisia päämääriä epämiellyttäviin keinoin.
Työläisiä ei voida tukea tai heiltä ei voida mitään vaatia, jos käydään kaatamaan heidän vekselivetoisia autojaan. Näin arveli myös telakkatyöläinen Tammela.
Mitenkä työväestö ottaisi kantaa tällaiseen kysymykseen, että lähdemme ulos marssimaan järjestämään mielenosoitusta. Siinähän ei ole mitään pahaa. Ilmeisesti se ja onkin, että sitä tuetaan, sikäli kun nyt muilta piireiltä ehditään. Mutta vanhempi polvi, joka on nähnyt sodat ja muut ja ollut erilaisissa mielenosoituksissa, joissa nyt on tapahtunut enemmän kuin rauhallista marssia, ajattelee asian kaksikin kertaa. Aina löytyy aineksia, jotka eivät tunne eikä ole omaksuneet varsinaisia pyrkimyksiä, vaan näkevät siinä omien aggressioitensa eräänlaisen purkautumismahdollisuuden. Ja kun me luemme ja näemme, mitä muualla päin maailma on tapahtunut, ja tiedämme, että niissä tuhoutuu omaisuutta, niin on hyvin harkittua ennen kuin niihin lähdetään, koska jälkikäteen on hyvin vaikea sitten selviytyä niistä taloudellisista menetyksistä. Pitkän tähtäimen tulokset ovat aika vaikeita käsittää tuollaisella 1-2 toiminnalla.
Minkälaista on tulla Jukkola rauhantutkimustyön tulevaisuus ja sen suunnitelmat?
No, me olemme juuri koko kevään nyt toimineet tämän rauhantutkimusinstituutin perustamiseksi ja aikaansaamiseksi. Ja juuri Tampereelle, koska sieltä luultavasti ja todennäköisesti löytyy tällaiset sopivat puitteet ja mahdollisuudet. Ja henkikin on yliopiston piirissä hyvä. Ja sitten toiseksi meillä nyt syksystä alkaa rauhantutkimusseminaari, jota tulee johtamaan joku professori meiltä yliopistolta. Ja tämähän nyt sitten sodan komitean johtokunta on tehnyt yksityishenkilöinä aiheet ja suunnitelman tästä.
Tuleeko yliopiston tutkimuspuoli olemaan käytettävissä tässä rauhantutkimusinstituutissa?
Todennäköisesti. Sitä on juuri syksyllä ratkeanut tämä asia.
Kyllä me tarvitsemme rauhantutkimusta aivan riippumatta siitä, missä konfliktit ovat, ja oikeastaan sitä enemmän, mitä lähempänä konfliktit ovat meitä. Me emme saa nähdä maailmaa sillä tavalla helposti, että maailmassa on olemassa vain sodanvoimat ja rauhanvoimat, ja että rauhanvoimien on murskattava sodanvoimat, ja siitä sitten aukeaa ikuinen rauha. Kansainvälinen politiikka ja siinä vaikuttaminen, se on paljon monimutkaisempaa. Kysymykset ja koneistot ovat paljon monimutkaisempia. Rauhantutkimusta tarvitaan selvittämään niitä edellytyksiä. Niitä hyvin vaikeita ja monimutkaisia edellytyksiä, jotka tämän päivän maailmassa vallitsevat, jotta me voimme edetä tässä niin vaikeassa rauhankysymyksessä.